Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 14-nji ýanwary hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda İran yurdun territorial suwlaryna girenme gysga wagtlaryň tutulukda saklanan 10 Amerikan deňizçisini goýup berdi.
Tutulan Amerikan deňizçileriniň İranyň suwlaryna bilgeçligini girmendigi anyklanyp,
Türkmenistanyň prezidenti terrorçylyga garşy göreşi güýçlendirmek üçin milli kanunçylygy döwre görä ýitgitmäge çağırdy.
Türkmen Medeniýeti döwlet daşdanynyň 2016-njy ýylda kanunçylyk pudawyny öňde tutulmaly wezipeleri keskitlendigini habar berýär.
Aşşavanın dükkanlarının tas ehlisinle diyen yalı çilim doğruluğuna satıdan ayrıldı.
Şimdi bir devlet heyetlerinin ehli dükkanlarda da eğil, su heyetlerinin dükkanlarda da çilimin ilerlik görünüşünü satmak kadar.
Şeyle'de Türkmenistan'dan daşarı yurda pul uğratmak yatırıldı.
Şolar hevir dediler şu bilgün namanın üstünde işten ya.
Gepleşimizde şu beylik maglumatlar eşitirmeýäsi inen şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşimizde başlamadan ozal günün täzelikleri bilen tanış bolun. İran ýurdun territorial suwlaryna giren we gysga wagtlaryň tutulukda saklanan 10 Amerikan deňizçisini goýup berdi. Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçleri özüniň 13-nji ýanwarda beren maglumatynda gurun edilýän Amerikan deňizçileriniň goýup berlendigini we olara ziýan ýetendigini görkezýän hiç hili alamatlaryň ýokdugyny aýtdy. Birleşen Ştatlar ötünç töwranyndan soň Amerikan deňizçileri Pars aýlygyndan Kalkara suwlaryna goýup berildi diýip İranyň Islam Rewolýusiýasynyň gwardiýasy telewizionda görkezilen beýan anatında mälim etdi. Munun öň agdalyan gwardiýanyň deňiz güýçleriniň komandiri kontr admiral Ali Fadavi çykyş edip 12-nji ýanwarda 2 Amerikan gämisiniň we onuň 10 işgärniň gämidäki tehniki problemalar sebäpli İranyň territorial suwlaryna aralaşandygyny aýdypdy. Türkiye'de İslam devleti adlı topar bilen il teşeği olmakta guman edilen orsiyetli 3 rayetin tutsa edilenliği haber veriler. Orta yer denizinin kenarına yerleşen Antalya şehrinin polisesi şüphelilerin yaşayan cahinde geçirilen gödlü işler dövründe resmi namaları ve CD yanlı kompakt diskleri ele sallı deyilip Doğan Havar Agentliğinin 13. yanvarda veren maglumatında belirlenler. Maglumatta gurun edilen şüphelilerin konflikt zonasındaki İslam devleti toparının sövüşçüleri bilen ağrı atnaşa geçenlik ve toparı tehniki gollugu berenlik aydylýar. Orsetin Antalya'daki baş konsulu 3 Rus raýatynyň tutsa edilendigini tasdiklap, bu çäreniň sebäplerini anyklaşdyrylýandygyny aýtdy. Türkiýedäki bu tutsa edilmeler İslam döwleti atly toparyň agzasy diýilip guman edilen bir adamyň Stambulyň taryhy Sultanahmet etrawynda öz-özüni partlatmagy netijesinde aglabasy Germaniýalylardan ibaret 10 sany daşary ýurtly wepat bolanyň bir gün soň amala aşyryldy. Bu Akada başada 15 adam yaralanıpdı. Pakistanın günorta günvatarına yerleşen Kvetta şehirindeki polimilite karşı vaksina sancımlarını ediyen merkezin daşına olan partlamada adından 15 adam helak oldu. Bu partlamanı canından geçen hücumçinin amala aşırını aydılar. 13. yanvarda edilen hücum Pakistanın Balucistan velayetinde polisi ofiserleri polimilite karşı vaksina sancımlarını amala aşırıyan sağlık işgərlerinin hopsuzluğunu üpçün etmek için yığınanan mahalı oldu. Resmiler vakada ölenlerin ağlavasının polisi işgärlerdigini aýdyp, başgada 20 çemesi adamyň yaralanandygyny bellediler. Pakistanyň Taliban hereketiniň şahamçasy Jundullah atly topar hüjümi öz toparynyň amala aşyrandygyny öňe sürdi. Ýakynda bu topar özüniň Islam döwleti atly topara ygrarlydygyny mälim edipdi. Orsiyet özünün yadro hopsuzluğu boyunca 2016-njy ýylda Washingtonda geçiriljek samite gatnaşmajakdygyny aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Maria Zakharova 13-nji ýanwarda çykyş edip, dünýäde yadro terrorçylygynyň öňüni almagy maksat edinýän yadro hopsuzlygy samitiniň öz rolyny ýerine ýetirendigini we onuň gün tertibiniň ysgyndan gaçan ýagdaýda dygyny aýtdy. Halkara Atom Energiýa Agentligi global yadro hopsuzlygy boyunça dünýä ýurtlarynyň tağırlarlarını utoşturmakta merkezi güç bolmalı deyip Zakharova bellede. Novotaki yadro hopsuzluğu samitinin şu yılın 31. Mart'ta bilen 1. Aprel aralığında Birleşen Ştatların payitahtı Washington'da geçirilmeğine araşılıyar. Qazaqstanyň parlamenti majlisiň aşaky öýi prezident Nursultan Nazarbayevden öýdüni wagtyndan öň dargatmagy sorady. 13 ýanwarda geçirilen ýygnakda majlisiň spikeri Kabidulla Jakypow parlamenti dargatmak baradaky karary anonim görnüşde ses berilendigini ma'lum etdi. Bu karar Qazaqstanyň milli pul birligi teňgeniň hümmeti Amerikan dollaryna görä täze pes derejesine ýetenden bir gün soň kanun çykarjylaryň bir toparynyň inisiativasy bilen öňe sürildi. Bu waka Merkezi Aziýanyň iň uly ykdysadyýeti dünýäde newitiň bahasynyň pese gaçmagyndan we ortetiň ykdysady krizisiniň täsirinden ejir çeken mahalyna gabat edildi. Gadaq kanunçylygyna laýyklykda ýurdun prezidenti majlisi dargatyp täze saýlawlaryň 2 aýyň dowamynda geçirilmegini planlaşdyryp bilýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizi ýetiren men Sehra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs.